З нами в студії зараз гість Андрій Бережний. Андрій Бережний сам освітянин, перекладач, знавець мов. Я хочу сказати, що навіть започаткував такий проєкт волонтерський. Зараз вся країна, ну не вся країна, але багато людей займаються волонтерською активною діяльністю. Андрій Бережний у селі під Києвом започаткував проєкт абсолютно безкоштовної освіти для дітей. Він вчить їх англійській мові. І робить це для того, щоб діти не втрачали себе, не стояли там з пляшкою пива і не займалися якимись неправильними речами, а щоб вони вивчали англійську мову і зрештою отримали можливість досягти, ну і отримати гарну освіту, і зрештою застосувати себе далі в житті. Андрію, починаємо з освіти. Що не так в нашій системі? Що треба змінювати, як ви вважаєте?
Перш за все, я хочу привітати наших слухачів і попросити їх зробити гучнішими свої приймачі, бо та тема, яку ми зараз будемо обговорювати, є не просто важливою.
Навушники впали, я перепрошую, так.
Не просто важливою, а надзвичайно важливою. І я хотів би спочатку окреслити цю проблему, бо я думаю, що з нею знайомі багато хто, більшість наших слухачів мають знання про те, що яка у нас ситуація в школі, і майже 100% батьки наших школярів змушені проти волі або добровільно щомісяця нести гроші до школи. Цільове призначення цих грошей практичне і абстрактне водночас. Це фонд класу, так звані фонди різні, фонд школи, ремонт, прибирання, аудіовізуальні апарати, питна вода і так далі. Ну, деякі батьки намагають докопатися, куди йдуть ці гроші. Покажіть розцінки, дайте кошторис, де укладений вами з прибиральницею договір, покажіть чеки і рахунки. Іноді члени батьківського комітету допускаються до розподілу цього фінансового струмка, а іноді все закінчується сумочкою чи гаманцем класного керівника або ініціативної мами, які на свій розсуд розподіляють ці гроші. Розписки не існують за ці гроші, бо це просто-напросто розчинені двері прокуратури, яка зобов'язана забезпечувати серед інших конституційних прав і постулатів також і право на безкоштовну середню освіту. А ще я хотів би зауважити, що зараз ми говоримо лише про середню школу, а не загалом про освіту, бо у вищій освіті там ситуація досить протилежна, там інші проблеми. Отже, на загал маємо в одному ряді із іншими подібними проявами немічності державного апарату проблему, яку коротко і грубо можна охарактеризувати як нездатність уряду з його профільним міністерством та бюджетом, ухваленим, я так вважаю, в бозі йогівської стійки на голові, забезпечити народу
освіту, так?
Одне з найголовніших його прав, так, належну освіту.
Так це ми з вами констатуємо, те, що ну там давно відомо, скажімо так. Та? І головна проблема тут, що побори існують з батьків, вони можуть бути виправданими, можуть бути, не знаю, можливо, якісна освіта має бути, ну, там, треба платити, якщо ми хочемо за отримати якісну освіту.
Саме так, Дмитре, але я не згоден з формулюванням побори, бо насправді це не побори. Ну, хотів би ще зауважити, що те саме ми маємо і в медицині, і з силовими органами.
Ви знаєте, я переб'ю зараз, Андрію. Я сьогодні почув, це треба перевірити у економістів, але почув про те, що зараз найбільші надходження до бюджету приносять галузі, дуже несподівано, між іншим, інформація. Я думав спочатку, що це там металургія, хімія, та, але в зв'язку з тим, що відбувається в країні, ні. І це навіть не агросектор, навіть не сільське господарство, а саме освіта, сфера послуг і в тому числі і медицина. Те, що ми думаємо, що це найбідніші галузі, та, в зв'язку з тим, що вони фінансуються населенням, от, ну, відбуваються такі дуже дивні економічні речі.
Так, ну, добре, я згоден з цим, але все ж таки це не побори, бо я хотів би трошки розвинути це в тому ключі, що якщо звернутися до здорового глузду, то ми можемо, скажімо, побачити таку картину. Я думаю, що якщо ви бували на селі, у вас є якась дачка, ділянка чи город, і ви там посадили якесь деревце чи кущики, чи картопельку, то ви обов'язково линете туди води, обробите якимсь хімікатом. Якщо у вас є мінімум спостережливості, то ви помітите, що вчасний і достатній полив, прополка, обробка гербіцидом та інсектицидом, тобто знищення колорадів, у визначений природою час порадують вас рясними плодами. Але це для недотеп, які не вірять в манну небесну, подібно нашим прагнучим мудрості урядовцям. Бо наші урядовці, посадивши рослину, враження таке складається, вони замість поливу підуть на радіо, підуть на телеефіри і будуть проголошувати. Посадили, ура, буде урожай, ура, давайте всі підтримаємо прагнення наших садівників, ура. Намалюємо 10-метрові плакати із лозунгами «Ні вітру, ні жукам, ні засусі, ура трудівникам!» і розставимо їх, подібно блокпостам, по полях і садках.
Так, я у Андрія Бережного зараз заберу конспект для того, щоб у нас така жива розмова почалася. І хочу так, завертаю до, все ж таки, до освіти. Та? От у мене лист від відомого вам вчителя, який написав про те, що проблема саме в Україні полягає в тому, що не поважається професія вчителя. От з самого початку відбуваються такі дуже неприємні речі, коли вчитель в якійсь, скажімо так, не дуже віддаленій від Києва школі відчуває себе дуже некомфортно навіть в порівнянні із своїми колегами, які працюють там в недержавних навчальних закладах. Та існує ж така проблема?
Існує, це теж, але це менша проблема.
Давайте з більшою тоді.
Більша полягає в упослідженості цієї галузі. От, я думаю, що ви згодите, що це абсурд. Та картинка, яку я намалював, що замість того, щоб обробляти рослини, в лозунги писати. Це те, що робить наш уряд, власне кажучи. А мені, от, наприклад, страшенно хотілося б врешті, після мого досить такого великого педагогічного стажу, побачити наживу державника, який розуміє, що освіта – це коріння для держави, для країни. Це джерело, з якого п'ють і армія, і медицина, і наука, всі сфери суспільного життя. І якщо це джерело всихає, як у нашому випадку, то ми маємо те, що маємо, це деградація держави.
Бо... Давайте його оживлювати. Ось такі ініціативи, якими ви займаєтесь, зокрема, навчаючи дітей, вони можуть якось позитивно вплинути, чи все ж таки не можна розраховувати на суцільне волонтерство, те, що зараз відбувається в країні? І зрозуміло, що ми з вами полаяли уряд, це все зрозуміло, а давайте говорити про те, що потрібно зараз робити, розуміючи те, що ситуація дуже непроста. І от, наприклад, в цьому листі відкритому, який називається «Відкрите звернення до педагогічної громадськості». Та? Людина – це вчитель сільської, будемо говорити, школи, на прізвище Юрій Вчорашній, він взагалі говорить про те, що треба, він виступив з ініціативою відмовитись від різних там конкурсів на кращий вчитель року і ініціює передачу цих коштів, які йдуть на проведення таких різних заходів, людям, які постраждали в зоні бойових дій. Отут ми з вами вже зіткнулися із волонтерством, із освітою, і з тим, що відбувається в Україні.
І з високою свідомістю громадською цього вчителя.
То як рятувати вчителів от в тій ситуації, що ми розуміємо, що все починається з вчителя, часто з сільського навіть вчителя, так? І на цьому, як ви сказали, ви провели таку алегорію, що це і є коріння держави.
Так, бо, скажімо, із-за того, що наші діти отримують освіту у вчителя з мізерною зарплатою, і цей вчитель, як правило, не зацікавлений в результатах своєї праці, за винятком окремих ентузіастів і фанатиків своєї справи, вони, діти наші, змушені використовувати ці знання в житті. Результати ми бачимо, бо, скажімо, от попередній виступаючий
Дмитро Потєхін,
він згадував про населення, яке голосувало невідповідним чином, або якось там несвідомо все. Але ноги цього населення виросли саме з тієї школи, в тому числі, і це є одним із факторів того, що як люди голосують. Це я теж хотів би підняти це питання.
А у нас часто от в школі, знаєте, як відбувається? Або навіть це починається раніше, якщо говорити про освіту, з дитячого садочка. Певно, вам відома проблема, що зараз влаштувати дитину в дитячий садочок в Києві коштує від 500 до 1000 доларів. Ну, це от, ну, такий прейскурант існує. Можна це перевірити, хто не вірить. А потім, після цього, починаються теж дивні речі, коли дитину, виявляється, не навчають. І за нею, можливо, доглядають, але не навчають. А батьки мають забрати дитину ввечері і для того, щоб чомусь її навчити, вести на інші платні курси. Та, на англійську мову, там, на логіку, на будь-що, на, там, не знаю, на математику. От. А все виходячи з того, що при цьому там педагогічний колектив каже, а нам за це не платять. Ну, і тут виникає така дивна історія, що дитина там цілий день пробула в навчальному закладі, а ввечері її знову треба кудись вести, але вже за інші гроші, для того, щоб вона втомлена, знову сідала і починала щось там вчити.
Ситуація сумна, але вона цілком природня, і вона вписується в наші реалії, є наслідком саме цієї системи, яку треба руйнувати, я не скажу, переробити, а треба руйнувати і заново створювати.
Давайте от поговоримо, як її можна змінити.
Я саме це я хотів би і викласти свої пропозиції, бачення, бо, знову ж таки, повертаючись до тих поборів, які були згадані, я вважаю, що це не зовсім побори. Бо існує корупція і існує корупція. Є корупція для виживання, а є корупція для безмірного збагачення. Скажімо, наші лікарі, вчителі, там, хто у нас ще бюджетники, вони беруть оці подачки, я б не сказав, що це побори, для того, щоб виживати. Якщо ви падаєте в воду, то ви, подумайте, ви ковтаєте повітря, намагаєтесь ковтнути, чи ковтнути води, щоб врятуватись. Так? Нам треба ковтнути повітря. І отже, так само їм треба, щоб вижити, взяти трошки грошей у вас, щоб вони могли просто заплатити за комунальні послуги, купити собі харчі, одяг і так далі. От. Ну, і це стосується не тільки вчителів, а і багатьох бюджетників. Ну, разом з тим, ми маємо корупцію таку світового рівня, і тут я можу проголосити славу нашим спритним вихідцям з України, які потрапляють за своїми багатствами, за своїми корупційними талантами до Книги рекордів Гіннеса. Серед них можна, наприклад, ну, я не беру звинувачувати в корупції, але ось недавно інтернет затріщав від того, що Україна має пишатися тим, що Пінчук, взять нашого президента, придбав будинок, який є найдорожчим у світі. Він дорожчий, ніж Букінгемський палац англійської королеви в Лондоні, який знаходиться там по сусідству. Це як? Ми повинні соромитись чи пишатись з цього приводу? Я не знаю.
Ну, мені здається, що тональність була саме така, знаєте, дуже здивована на... Я б не сказав би, що там мова йшла про те, що ми маємо пишатися, але як факт...
Мені здається, що просто констатували факт, що от в такі часи Пінчук все ж таки придбав такий будинок.
Правильно, як факт, але все ж таки факт, який ілюструє ситуацію в нашій країні. Так, коли розповідають, що на фронті навіть тих там ну, бійців добровольчих батальйонів ховають за свої власні кошти, так? Скидаються там люди і ховають ті, хто воюють разом з ними. От, а тут такий факт, ну от він був оприлюднений, і слава Богу, що ми маємо таку інформацію. А як ви вважаєте, можливо, якщо ми повертаємось до системи освіти, можливо, все ж таки спасіння в тому, що існують недержавні програми, і все ж таки зараз на цьому етапі батьки, ну, як правильно сказати, дофінансовують, так, але хтось же це має робити. Або можливий інший варіант. Якщо б в Україні знищити кілька дуже серйозних корупційних схем, так, то, можливо, вистачило б коштів з бюджету, в тому числі і на систему освіти.
Ну, це без сумніву, але якраз в цей момент я хотів перейти до оптимістичної сторони цієї, ну, скажу, не проблеми, а реальності нашого життя. Власне, люди не сидять, і так само, як вони проявили свою активність на Майдані, вони проявляють свою активність і у сфері освіти, бо вже існують громадські об'єднання батьків-школярів, які роблять небезуспішні спроби, щоб вирішити ці проблемки, розв'язати ці вузли. Ну, от для орієнтиру, щоб бачити, на що нам дивитись і рівнятись, можна би було порівняти рівень зарплати навантаження на вчителів у різних країнах. сусідських можливо. І я думаю, що там буде відзеркалена моя метафора про вирощування рослин на дачах. Бо якщо ви хочете мати добрі результати в освіті, треба вкладати гроші в це. Але до того, як наш новий уряд, виходячи з наших сподівань, забезпечить святій професії вчителя достойну винагороду, я не кажу, що це зарплата. Зарплата – це коли ви цеглу носите, там щось картоплю копаєте, а це робота свята, я вважаю. Я пропоную узаконити доброчинний шкільний фонд, який от ви кваліфікували як побори. Так? Але це, я вважаю, не побори, а це порятунок, це спосіб порятувати саме цю всю систему. І цей фонд має в першу чергу йти не на ті цілі, які проголошено там прибирання, ремонти, там ще щось, а на доплату вчителям. Бо держава, як ми бачимо, і в інших сферах, так і в освіті, не здатна забезпечити цю сферу. От. Причини тут досить складні, різні, там з цим будемо сподіватися, що ми будемо боротися успішно, але констатація така сама, що держава не в змозі впоратись. Якщо теоретично допустити, що держава збільшить податки, які підуть на школу, то все рівно, я думаю, що цей фінансовий потік з бюджету, він буде розподілятись неналежним чином, бо як і зараз не існує контролю, так і сумнівно, щоб він існував у майбутньому.
А є якась пропорція? От знаєте, в країнах, наприклад, там європейських, чи в країнах НАТО, та, вони чітко знають, що 3% валового внутрішнього продукту, ВВП, та, продукту, мають йти на оборону, наприклад. Тоді держава гарантує свою безпеку. От де межа і які цифри відзеркалюють
оборона, так.
Освіті, та,
на,
освіті?
На оборону можна.
Країна
воювати.
Має вкладати в освіту для того, щоб, зрештою, вона отримала кваліфікованих спеціалістів, в тому числі і в сфері управління державою, чого зараз, напевно, не вистачає.
Я не можу, і навряд чи хтось може дати цифру в відсотках, скільки від бюджета, я відштовхуюсь від іншого. Моя пропозиція полягає в тому, щоб створити все-таки ці фонди, подібно до тих фондів, які створюють от наші волонтери для забезпечення АТО, створити такі фонди батьківські для шкіл, але на рівні не однієї школи, а на рівні району, скажімо, в місті або району адміністративного області. Для того, щоб виключити фактор нерівності батьків. Бо одні батьки можуть внести більше, інші менше. От, і вони можуть, ті, що більше вносять, можуть качати свої права, які будуть відбиватися і на ставленні до дітей, і на їхній успішності.
Зараз такі фонди створюють, і вони існують в школах. У школі батьківський комітет створює такий фонд.
Для доплати вчителів?
Так, безумовно.
Тоді це можна тільки привітати, бо я на своєму досвіді, бо в мене дитина в школу ходить, шостий клас, ще до цього, так би мовити, я не дійшов. Такого у нас не існує.
Ну, тобто будемо сподіватися, що ця практика так буде поширюватись.
Так. Ну, от для того, щоб відслідковувати, як ці гроші витрачаються, треба уже запроваджувати те, що у нас мова йшла про електронний уряд, про прозорість використання бюджетних коштів. От, ну, я можу навести приклад Бразилії, до якої я певним чином дотичний. Там існує база даних всіх державних службовців. І протягом, ну, на моїй пам'яті, десь 10 останніх років ви можете ввести в комп'ютер ім'я цього службовця, і ви отримаєте повну історію, те, які він посади займав, які зарплати він отримував з бюджету. І, відповідно, люди і преса, так само, як у нас, дуже пильно слідкують. А на якій машині він їздить? А в якому будиночку він живе? В яких ресторанах він їсть? І все це дуже прозоро, і суспільство це сприймає нормально. Ну, все рівно цей механізм треба буде розробляти, бо це має бути досить складний механізм, щоб розподіляти, відповідно, ці кошти, які будуть збиратися і спрямовуватись на ці фонди. От. Ну, і ще можна сказати про те, що так само, як школа, так от наша армія, лікарня і ще церква існують на подаяння. Це факт. Але із цих трьох це подаяння можна підігнати під звинувачення в корупції. Те, що ми платимо.
Ні, ну ми з вами визначили, що це, от ви ж самі сказали, що
так,
це...
Так, але формально це побори, як було сказано.
Ну от останні законопроекти, які розроблені, там йдеться про боротьбу з корупцією на найвищому рівні, і очевидно, що все ж таки розмежування між вчителем, наприклад, чи лікарем і урядовцем має бути і в тому числі в законі. А скажіть, будь ласка, все ж таки кваліфікація вчителів, та, від рівня зарплати, от, ну, є залежність? Чи, якщо ми з вами торкнулись теми тих навчальних закладів, де відбувається, ну, наприклад, не державних, та, і державних. Я чому запитую? Тому що державну школу треба ж піднімати теж на вищий рівень.
Звичайно, залежить. І має залежати, і формально існує такий механізм, як атестація вчителів, яку вони мають проходити що 5 років, здається. Але, однак, цей механізм теж недосконалий, бо не існує прямої залежності від того, який рівень учителя, яка його зарплата. Це такий, така залежність існує тільки від стажу вчителя. От. Але те, що я пропоную, воно може проводити такий конкурс уже на початкових етапах. Бо, скажімо, мої пропозиції зводяться до двох простих речей. От якщо у нас існує такий абстрактний базовий кошик, який необхідний людині, від якого відштовхується мінімальна зарплата, там, то я пропоную запровадити реальну матеріальну базу для вчителя, яка включатиме дві прості речі. Це державне житло розміром 4-кімнатну квартиру у місті або будинок на селі, але такий, щоб простору він був не менше 100 квадратних метрів, яке надаватиметься це житло на час роботи у школі.
Службове житло.
Службове житло, можна сказати, на час роботи в школі з можливістю приватизації через 20 років. Якщо людина вже відпрацювала 20 років, то слава тобі і хвала, отримуй, приватизуй собі це житло.
Так, але ж це якийсь фонд треба мати для того, щоб виділяти вчителям. Хтось має будувати це житло.
Будувати, забезпечувати, виділяти.
Це держава. Тобто державним коштом має це здійснювати?
Державним або мобілізацією, наприклад, житлового фонду, бо на селах, в районах існують такі можливості, щоб знайти для вчителів квартири, і щоб вони
або будинки, так?
Будинки, щоб вони не жили по куточках.
До речі, раніше ж така практика існувала.
Існувала, так? Правильна практика.
Тільки от будинки були трошки задалекі від того, про що ви говорите зараз в ефірі.
Проблеми були, звичайно. А друга моя пропозиція – це забезпечити вчителю зарплату для достойного існування педагога та його родини. Дуже просте, так? А цифру називати я не буду, бо її можна зі спокійним сумлінням скопіювати у сусідніх європейських країнах. Там, де здоровий глузд пустив глибше коріння, ніж у нас. Ну, якщо для цього треба би підвищити податки з наших кишень, то я за таке підвищення, бо вважаю правильним і корисним для духовного і фізичного здоров'я парадокс, який каже, значить, плати дорожче, а не шукай дешевенького. Бо серед нас ходить народна мудрість, яка каже, що дурень платить двічі. Однак, також ми маємо повну людей, які вибирають дешевше не тому, що їм не вистачає грошей на краще, а просто, щоб зекономити якісь грошики, а купити собі щось гірше.
А ви знаєте, пане Андрію, я от просто, давайте нагадаємо, з нами зараз в ефірі Андрій Бережний. Андрій Бережний...
Перекладач.
Перекладач, так. Знавець мов, ну це синоніми, напевно, так. І освітянин, тому що Андрій викладав у вищих навчальних закладах. І, знаєте, я от слухаю нашу розмову і думаю, що українці такі приречені на те, щоб зрозуміти, де брати гроші. Для того, щоб все ж таки насправді почати боротись з корупцією. Ну, дуже простий приклад. Мені нещодавно волонтери повідомили про те, що на митниці у них вимагають хабарі за амуніцію, яку вони за власні кошти купують і везуть на фронт. Це можна собі взагалі уявити? Виявляється, працюють ці схеми. І так чи інакше, українці, знаєте, приречені шукати відповіді на ці питання і знаходити їх. Тому що якщо їх не знайти, не буде ані освіти, ані медицини в країні, ані інших соціальних програм.
Я цілком згоден і хочу навіть нагадати, що українці створили такий афоризм, що з корупцією боротись легко, без корупції важко боротись. Таке теж є. Ну, от. А щодо схем і корупційних і боротьби з корупційними схемами, то, як на мене, то серед іншого це все упирається в прозорість, як використовуються кошти. Якщо ви будете знати, що на ваш район виділено на освіту 10 мільйонів гривень, що вони розподіляються між такою-то кількістю вчителів на зарплати, що вони розподіляються серед такої-то кількості шкіл для ремонту і так далі, і ви будете це все відслідковувати і бачити, що в школі справді завезли парти на 10 тисяч гривень, а не на 1000 гривень, а відзвітували на 10 тисяч.
О,
це прозорість.
Точно. Так. І тут те, про що ви говорили, це електронний уряд, де відбувається звітність в онлайн-режимі, виставляється, та, і кожен бажаючий може все це контролювати.
І мало того контролювати, але це іде як реєстрація злочину. Якщо ви не так витратили гроші, воно лишається в системі, і через рік, через два, через п'ять вас можуть смикнути. Як ви витратили ці державні гроші?
Пане Андрію, ми зараз завершуємо ефір. Скажіть, будь ласка, як швидко в Україні можна започаткувати таку електронну систему, щоб вона насправді ефективно працювала?
Завтра.
Яким чином? Для цього ж якісь
воля,
технічні можливості?
Політична воля. Більше нічого. Технічні можливості є, я скажу, навіть занадто багато таких можливостей.
Дякую.
Можна не зволікати з цим.
Дякуємо. З нами був Андрій Бережний. Перекладач, освітянин.
Дякую за увагу. Викладач. І сподіваюся, що мої пропозиції знайдуть розуміння.